Posloucháte audiočlánek, který vznikl na základě textu Radky Římanové pro magazín Akademie věd.
Bylo, nebylo.
Ačkoliv jsme na nich všichni vyrostli, původně pohádky dětským uším nepříslušely.
Jsou ty české něčím specifické?
A co vlastně dělá pohádky pohádkami?
Byl jednou jeden chlap a ten měl tlustou ženu. A ta ju měla moc velkou a on zas jak hléstu. Touto větou začíná lidová pohádka z Němčic nad Hanou s názvem O jedném chlapovi s malým vtákem. Žena v ní svého muže vyžene z domu, protože má malý penis.
Hlésta totiž znamená žížala.
Nešťastník dostane od žebráka kouzelný prsten, díky kterému si velikost svého přirození může upravovat dle vlastní chuti. Když s prstenem pootočí na jednu stranu, jeho mužská chlouba povyroste, když na druhou zmenší se. Šperk mu však ukradne kněz, který neví, jak s ním zacházet. No a dostane se kvůli tomu do problému.
Že vám příběh, v němž hlavní roli hraje mužský pohlavní orgán, nezní zrovna pohádkově? Nenechme se mýlit. Lidové pohádky bývaly lechtivých motivů, vulgarit a jadrného humoru plné. Vyprávěli si je totiž hlavně dospělí, třeba pro zpestření dlouhých zimních večerů. V 19. století si však u nás tyto příběhy vzali do parády první sběratelé lidové slovesnosti. Jaroslav Otčenášek z Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, který se lidovými pohádkami zabývá už přes 20 let, k tomu říká.
Při jejich zapisování je podrobili přísné cenzuře a většinu pikantních zápletek ve snaze vrátit lidu folklor v kultivované podobě prostě vygumovali. Třeba erotické pohádky se nám proto dochovaly jen asi 4, ačkoliv se jich původně tradovalo násobně víc.
Škodlivé pryč. Jako o kvitkách z útrop samého národa vykvetlých. Tak se o pohádkách, které zhromáždil, vyjádřil jejich sběratel Jakub Malý ve své publikaci z roku 1838. Pavel Šidák z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky informaci doplňuje.
Zároveň však bezelstně přiznal, že texty bedlivě opravil a promyšleně vzdělával. Například tak, že vědomě vynechával pasáže, které považoval za škodlivé. K obrazu svému si však pohádky upravovali prakticky všichni jejich tuzemští sběratelé 19. století, Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena nevýjímaje. Jak tedy původní, ústně tradovaná lidová pohádka skutečně vypadala, se zcela přesně říct nedá.
Literární vědec Pavel Šidák osvětluje vliv romantismu na sběr pohádek.
Dokud lidová slovesnost žila, vysoká literatura ji nereflektovala. Až když začala mizet, pustili se sběratelé pod vlivem romantismu do jejího sběru, ale zároveň ji upravovali. První systematický pokus o zapsání a vydání autentického folkloru jsou až práce Josefa Štefana Kubína z počátku 20. století.
Zatímco u nás první sběratelé pohádky vesele přepisovali do spisovného jazyka a měnili je tak, aby odpovídali dobové morálce, na Balkáně a ve východní Evropě se tento trend nerazil. Lidové příběhy se tam proto většinou dochovaly tak, jak se dříve tradovaly. Drsné, vtipné i vulgární. Tamní verze některých pohádek tak mohou folkloristům napovědět, jak by asi některé u nás zachycené příběhy vypadaly, kdyby se je jejich sběratelé nepokusili pozvednout. Tak třeba takto.
Král slíbil mládenci, že když třikrát uhlídá celou skupinu zajíců, dostane princeznu za ženu. Chlapci se to za pomoci kouzele dvakrát povede. A panovník se proto ze strachu, že přijde o dceru, rozhodne zasáhnout. Postupně tak za mladíkem vyrazí princezna, královna i král v přestrojení, aby od něj nějakého zajíce získali. Chlapec jim vždy ušáka dá, pokaždé však pod nějakou podmínkou. V balkánských a ruských variantách této pohádky se museli obě ženy s mladíkem vyspat a král byl donucen ulehnout s kobylou.
Jaroslav Otčenášek s úsměvem dodává.
Obdobný příběh zřejmě koloval i u nás, jenže sběratel Beneš Metod Kulda usoudil, že ho nemůže publikovat tak, jak ho slyšel. Zdálo se mu to ohavné, jak píše v poznámkách svých valašských pohádek. Zápletku proto přepsal a v jeho verzi tak princezna, královna i král místo souložení metají kozelce.
Pohádky patří dětem. Tímto způsobem dnes na tento žánr nahlíží celý svět. Kdy však onen přerod lechtivých historek pro dospělé v příběhy určené pro děti vlastně začal?
Překvapivě ještě dávno před zmiňovanými počiny. Na jeho počátku stál francouzský spisovatel a jeden z prvních sběratelů pohárek na světě Charles Perrault se svou stěžejní sbírkou Pohádky matky husy z roku 1697. Vydal v ní literárně přepracované verze dnes notoricky známých pohádek, jako je ta o popelce, červené karkulce, šípkové růžence nebo kocourovi v botách. A jako první je označil za vyprávění chův dětem. Od té doby tento žánr začal plíživě směřovat na dětské publikum. Podle Jaroslava Otčenáška Perrault tuto změnu vlastně odstartoval. Představa, že pohádky jsou jakýmsi dětským světem, pak pod vlivem racionalizace definitivně převážila až v 19. století.
V době, kdy prim začal hrát rozum, se zkrátka snadno předvídatelné příběhy posazené mimo realitu k dospělákům jaksi nehodily. Tento trend pak ve 20. století ještě umocnilo rozšíření filmu a televize, které pohádky vizuální stylizací a formou mluvy postav ještě více posunuli směrem k dětskému divákovi.
Ale to předbíháme.
Domnělá klasika. Když se řekne česká pohádka, většina lidí si vybaví Boženu Němcovou a Karla Jaromíra Erbena. Zrovna tato dvojice přitom ve většině případů s lidovou předlohou zatočila dosti výrazně. Literární teoretik Pavel Šidák popisuje vztah české literatury k pohádkám takto.
Do 40. let 19. století česká literatura nepříliš úspěšně hledala možnosti, jak s pohádkou zacházet. Až způsob, jakým je upravovala Němcová nebo Erben, se ukázal být dostatečně životný. Pojem pohádka si tak od té doby asociujeme právě s nimi.
Příběhy, které se objevily ve sbírkách této dvojce, tvoří dnes v očích veřejnosti jakýsi kánon českých lidových pohádek. Bez ohledu na to, že zachycují pouhý zlomek našeho pohádkového bohatství, navíc často v podobě nahony vzdálené původním podáním. Oba autoři své zásahy nepokrytě přiznávali. Božena Němcová nezastírala snahu připodobnit své pohádky tehdejšímu pohledu na svět a tehdejší morálce. Lidovou látku okořenila množstvím vedlejších zápletek, postav a dialogů a výrazně ji tak protáhla.
Erben zase razil teorii o mytickém původu pohádek a v tomto duchu s lidovým sižetem, tedy s jejich dějovým schématem, pracoval. Třeba z pohádky Tři chlupy z čertovy brady, tak pod vlivem mýtu o slunečním božstvu vytvořil Tři vlasy děda vševěda.
Doplňuje Jaroslav Otčenášek.
Mimochodem, otázka původu pohádek, ve které měl Erben zcela jasno, dodnes nedá odborníkům spát. Zatímco část vědců razí teorii o tom, že tyto příběhy existovaly již ve starém Egyptě, Řecku či Římě, početná skupina jejich kolegů toto tvrzení odmítá.
A jak to vidí etnolog Otčenášek?
Přikláním se spíše k druhému z názorů. Kořeny pohádkových sižetů samozřejmě sahají hluboko do starověku, ale tehdy byly tyto příběhy součástí mytologie. Vysvětlovaly tedy zákonitosti fungování světa, což klasické pohádky nedělají. Navíc tehdy většinou neměly lidi bavit.
Konec dobrý, všechno dobré. Právě zábavná funkce je podle novodobých definic jedním z hlavních rysů lidové pohádky. A co ještě mají zástupci tohoto žánru všude na světě společného? Hrdina se v nich musí utkat s protivníkem, ať už je jim drak, nějaký padouch nebo třeba zlá manželka. Hlavně ale lidová pohádka musí dobře dopadnout. Jenže šťastný konec nemusí vždy znamenat hřinčení svatebních zvonů a všeobecné veselí.
Dobrý konec je ovlivněn dobovou morálkou. Například pohádka Čarodějnice v lese tak končí tím, že hlavní hrdinku, mladou dívku, roztrhá divá žena na kusy. Neuposlechla totiž varování a šla kam neměla. A za to musela být potrestána. Takže očima našich předků to vlastně dopadlo velmi dobře.
Zhrnuje Jaroslav Otčenášek.
Od jiných žánrů, jako jsou pověst nebo humorka, lidovou pohádku odlišuje zejména jasně daná vnitřní struktura. Tu během svého letitého bádání vysledoval ruský a sovětský folklorista a literární vědec Vladimír Jakovlevič Prop. Do detailu ji popsal ve svém průkopnickém díle z roku 1928 s názvem Morfologie pohádky, které česky vyšlo v roce 1999.
Vyplývá z něj, že každá klasická pohádka musí mít 5 částí. Začíná vždy výchozí situací, která posluchače krátce uvede do problematiky větou typu
V černém lese stála chaloupka.
Následuje přípravná fáze, kdy se seznamujeme s hlavním hrdinou a dozvídáme se detaily z jeho života. Pak už nastává expozice, což je hlavní a nejdelší část pohádky, v níž její protagonista řeší problém. Potom čekáme na vyvrcholení, kdy je problém jednoznačně vyřešen, hrdina zabije draka, princ vysvobodí princeznu a tak dále.
A zbývá už jen poslední, zcela nezbytná část, šťastný konec pohádky.
Svět bez hranic. Jaroslav Otčenášek za svou kariéru prostudoval celé stohy pohádek. Od roku 2006 totiž připravuje kompletní vydání českých lidových pohádek, kterých už nashromáždil zhruba 4000.
Dosavadní třísvazkový soupis našich pohádek z let 1929 až 1937, jehož autorem je literární teoretik a spisovatel Václav Tille, jich přitom neobsahuje ani polovinu. Podle Otčenáška byl Tilleho přístup ovlivněn někdejším náhledem na folkloristiku. Do svého souboru tak nezapojil většinu zvířecích, žertovných a legendárních pohádek.
Na druhou stranu v jeho edici objevíme i řadu pověstí, protože je od pohádek cíleně neodděloval. Kompletní národní katalogy pohádek už dnes podle Otčenáška mají skoro všechny evropské země. Chybí pouze Slovensku, Chorvatsku, Srbsku, Makedonii, Bosně a Hercegovině, Černé hoře a nám. A to se folklorista před lety rozhodl změnit.
Jeho soupis, který má čítat celkem 13 svazků, z něhož Světlo světa spatřili už 3, však nestojí na čistě národnostním základu. Do svého výběru totiž nezařadil jen české pohádky z hlediska jazykového, ale zohlednil také pohled tradičního území. Zahrnul tak do něj i pohádky českých Němců, Romů, příběhy z oblasti dnes již polského Klacka a tak dále. Vnímat pohádky v nacionálním smyslu, jak se razilo v 19. století, je totiž podle něj hloupost. A to proto, že folklor nikdy nefungoval ve vymezených etnických mantinelech.
A literární teoretik Pavel Šidák mu dává za pravdu.
Pohádka jako folklorní žánr nezná v pravém slova smyslu pojem národní či státní hranice. Látky migrovaly po celé Evropě.
Není radno porovnávat. Mají přesto pohádky jednotlivých zemí našeho kontinentu nějaká specifika? Liší se od sebe něčím? Dá se třeba říct, že ty balkánské jsou ze všech nejbrutálnější?
Kde pak? Jejich drsnost je daná tím, že byly na rozdíl od našich zapsány v původní podobě. Jelikož přesně nevíme, jak autentické lidové pohádky různých zemí vypadaly, je jakékoliv srovnávání jejich dnešních národních katalogů zavádějící.
Vysvětluje Jaroslav Otčenášek. Současný charakter a velikost pohádkových korpusů všech států se zkrátka odvíjí od formy a doby zápisu lidové látky. V oblastech, kde se industrializace a urbanizace uchytila nejdříve, situace sběru pohádek logicky moc nepřála. Například z jižní a střední Anglie se tak dochovala jen hrstka pohádkových textů. Proti tomu na mnohem méně zalidněném území Malé Litvy, kde se dodnes průmysl a městský způsob života příliš neprosadil, sběratelé zachytili na 30 000 pohádek.
Pohádkový fond středoevropských zemí obvykle čítá několik tisíc kusů. U nás jsou to již zmiňované 4000, což je běžný průměr. Směrem na jih a východ množství zachycených pohádek stoupá, jelikož tam industrializace a urbanizace dorazila později. Dochované pohádkové bohatství Bulharska, Srbska nebo Rumunska je tak mnohem větší než třeba to naše. Není proto divu, že se etnologové brání porovnávat nesouměřitelné.
A co tedy naše pohádky? Vymykají se něčím?
Asi dost lidí zklamu, ale ryze české národní pohádky neexistují. Stejné příběhy najdete všude ve starém světě. Máme naprosto obvyklé pohádky jako ve většině Evropy, jen více literárně upravené než na jihu či na východě.
Konstatuje Jaroslav Otčenášek, který sám po skutečně ryze české pohádce léta marně pátral a zarazil se snad jen u příběhu o Smolíčkovi. Obdobný sižet lze sice dohledat v mnoha zemích, nicméně všude jde o zvířecí pohádku, kde obydlí sdílí dvojce živočichů. Jen u nás, a to konkrétně v pošumavských a chodských sběrech Němcové a Erbena, máme místo jednoho zvířete doloženo dítě. Co se týče pohádkových postav obecně, jakýmsi prototypem hrdiny z českého prostředí, je podle Otčenáška hloupý Honza.
Dobrý den, paní mámo.
Co pak tady chceš tou sekírkou?
Uvařit si z ní polívku.
No máte z nebo co? Ze sekírky polívku?
Sekírkovou to neznáte?
Ne.
To nevíte, co je dobrý. Jen mi takhle hrnek horký vody.
Se šoupa se, že ti není rovno. Na, tady si naber vody, co chceš. Na mou tě, to jsem teda zvědavá.
No, to budete koukat. Takovou jste ještě nejedla.
Ve velkém se u nás potkáváme také s čerty. Vodníci však vystupují spíše v pověstech. V našich zvířecích pohádkách zase nejčastěji figuruje liška, což ale platí prakticky pro celou Evropu.
Hojné jsou u nás také příběhy o vlcích. Hlavně ty, v nichž člověk spadne do vlčí jámy a zjistí, že už v ní vlk je. Což podle Otčenáška může souviset s kratším obdobím ochlazení, které přišlo v 17. století kolem 30leté války. Vlci byli tehdy zřejmě kvůli hladu odvážnější a jejich útoků na lidi přibylo. A to se odrazilo ve folkloru.
Nejvíce pohádek zachytili dle etnologa naši sběratelé v oblastech, jako jsou Valašsko, Slovácko či Podkrkonoší. Naopak minimum zápisů pochází z Prahy, středních a severních Čech nebo z Polabí. Jednou z našich nejstarších lidových pohádek je ta o 12 měsíčkách. Její nejstarší známou verzi, která sloužila jako kazatelské exemplum, tedy příběh oživující kázání, uvádí ve svém díle ve 14. století známý učenec mistr Claret. Původní ale tato pohádka rozhodně není. Dochovala se po celé Evropě i na Předním východě. Známá, neznámá.
Sedlák měl namyšlenou kozu. Jeho děti ji denně chodili pást, ale ona pak hospodáři lhala, že ji nechali ohladu. Když muž odhalil, že si zvíře vymýšlelo, chtěl ho za trest sedřít z kůže. Koza však v půlce trestu utekla a schovala se do liščí nory. Liška pak poprosila škvora, aby kozu z nory vyhnal a ulhaná koza dostala za vyučenou.
Že vám tento příběh nic neříká? Dříve přitom patřil k našim nejpopulárnějším lidovým pohádkám, tedy aspoň to lze vyvozovat podle počtu dochovaných zápisů. Ačkoliv máme pohádku doloženou dokonce ve 13 variantách, dnes o její existenci prakticky nikdo neví. S příběhy o Sněhurce, Červené karkulce nebo Šípkové růžence je tomu přesně naopak. Zatímco dnes jde o pohádkové hity, v minulosti je u nás paradoxně nikdo neznal. Popularitu si u nás získali až na základě překladů pohádek bratří Grimmů a následných filmových a televizních zpracování.
Třeba pohádku o Sněhurce u nás folkloristé zachytili jen jednou, a to v oblasti Klacka. Sama vypravěčka ale přiznala, že jen přeříkala příběh bratří Grimmů. Sižet Červené karkulky zase máme v našich lidových sběrech doložený jen třikrát, přičemž v jedné verzi figurují místo dívenky v červeném tři prasátka.
Evergreen jménem Popelka. A která pohádka by mohla hrdě nosit titul Největší pohádkový šlágr všech dob?
Samozřejmě ta o Popelce. Její sižet etnologové zachytili ve většině starého světa. Díky kolonizaci se pak dostal i do Ameriky a do Austrálie. Popelka si zkrátka podmanila doslova celý svět.
Vždyť jen u nás se dochovalo minimálně 14 verzí tohoto příběhu.
Kdy a kde se tento trhák zrodil, ovšem vědci netuší. Nicméně motiv malého střevíce, podle kterého si panovník hledá nevěstu, je známý už ze starého Egypta. V pohádkové podobě pak tento sižet jako první zapsal již zmiňovaný pohádkolog Charles Perrault v 17. století. Z jeho zpracování vychází tzv. Francouzská tradice této pohádky, která se rozšířila hlavně v západním světě a díky kontaktům cara Petra Velikého s Francií pronikla i do Ruska.
Vychází z ní také populární animovaný film od Walta Disneyho.
Popelko, varovala jsem tě, aby se narušil.
Ale tohle právě přišlo z paláce.
Z paláce?
Dej to sem.
Přeď toho sama. Vida, bude se konat ples.
Ples?
Na počest jeho výsosti prince.
O, prince!
A z příkazu pana krále se večer dostaví všechna příhodná děvčata.
To jsme my. My jsme příhodné.
Jde o jemnější verzi plnou kouzel, v níž kmotřička Víla proměňuje dýni v kočár, myšky v koně a popelčiny hadříky v krásné šaty.
U nás kolovala o poznání krutější středoevropská varianta, která se také objevuje u bratří Grimmů. A teče v ní také dost krve. To když macecha svým dcerám ve snaze obout je do střevíčku nařídí, aby si ořezali paty a prsty u nohou.
Vypráví Jaroslav Otčenášek. Tři oříšky, které všichni důvěrně známe z filmu Václava Vorlíčka, byste ale v tuzemsku zachycených lidových pohádkách nalezli jen málo kde. Krásnou garderobu si v nich totiž Popelka většinou pořídila tak, že zatřásla stromem, který vyrostl na hrobě její matky, a z něj pak na ní spadly nové šaty. Proč ale zrovna Popelka, co do oblíbenosti, převálcovala všechny ostatní pohádky a expandovala ve velkém do všech koutů světa? Folklorista se domnívá, že to může být tím, že hodně lidem byla její situace důvěrně známa. Nevlastní matku měl dříve vzhledem k časté úmrtnosti žen u porodu kdekdo. Časté bylo i to, že si macecha přivedla do manželství své děti, které preferovala. Osud utlačované dívky, která nakonec ke štěstí došla, byl tak srozumitelný všude.
Podle Iva Čermáka z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky může popularita Popelky souviset také s tématem sourozenecké žárlivosti, které v příběhu rezonuje. Ta totiž v určitém věku trápí většinu dětí. V reálném životě jde podle psychologa o velmi komplexní emoci, kterou je dítě zahlceno a nerozumí jí. Pohádka mu tento cit představuje ve zjednodušené podobě, díky čemuž sourozeneckou rivalitu přijme jako fakt, s kterým musí počítat.
Hádanky, věštby i lži. Hádka, hádanka nebo záhada. S těmito výrazy je etymologicky spjato slovo pohádka. V minulosti šlo v češtině o pojmenování pro podobenství, věštbu či cokoliv divného, co bylo třeba nějak rozluštit, ale i pro nepravdivé tvrzení, výmysl nebo přímo lež. Ostatně v tomto smyslu se výraz pohádka užívá i v současnosti. Marta Šimečková z Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky doplňuje, že dnešní význam slova, co by vyprávění určeného pro dětská ouška, se ustálila zřejmě pod vlivem polského výrazu pogadka během národního obrození, jak se lze dočíst třeba v Jungmanově slovníku. Pavel Šidák z Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky podotýká, že
ještě Němcová i Erben však nazývali své pohádky báchorkami. Na Valašsku se pro pohádku vžilo označení hádka, v Podkrkonoší zase vhačka.
Toto záhadné slovo souvisí se slovesem lhát, které se v dané oblasti pod vlivem hláskových změn začalo vyslovovat jako vhát. Ona vhačka je tedy ve skutečnosti lhačka.
Objasňuje Marta Šimečková. Mimochodem, v části středních a severovýchodních Čech se jako ekvivalenty slova lhát používaly také výrazy vrdlouhat a hrdlouhat. Kdyby tedy tamní obyvatelé výraz pro pohádku odvodili stejným způsobem jako lidé v Podkrkonoší, mohli mezi námi kolovat vrdlouhačky anebo hrdlouhačky.
Pro jazykovědce jsou lidové pohádky malý ráj. Objevuje se v nich jazyková hra, archaické prvky a mnoho dialektismů. Také se v nich užívá specifická slovní zásoba.
Vypočítává jazykovědkyně.
Místo s čertem se tak v pohádkách můžete setkat s mnoha nářečními či nespisovnými ekvivalenty tohoto výrazu, jako jsou třeba anciáš, ancifor, čerchman, čerchmanec, čerchmant, čercht, čermák, červant, červanec nebo dňáchant. Místo navodníka zase narazíte na hastrmana, hasrmana či vasrmana.
Jaroslav Odčenášek poukazuje na to, že slova čert i vodník totiž patřila mezi takzvaná tabuizovaná jména. Naši předci se je báli vyslovit, aby je tím nepřivolali. Proto pro ně existovalo tolik zástupných označení. Ačkoliv jsou třeba kladské, podkrkonošské či chodské pohádky učiněnou pokladnicí nářečních výrazů, považovat je za jejich relevantní zdroj může být dosti zrádné.
Zachycené nářečí nemusí být zcela autentické. Autoři někdy byli pod vlivem spisovné normy nebo jazyk přetvářeli do ideální podoby. Jde tak o kulturní formu dialektu, nikoli o jeho běžnou podobu.
Doplňuje Marta Šimečková.
Jméno napoví. Honza, Marie, Anička, Pepík, Franta nebo Karel a Dorota. To jsou nejčastější jména postav našich lidových pohádek. Lépe řečeno, na jiná v nich narazíte jen stěží. Proč?
Stačí nahlédnout do tuzemských matrik 18. a 19. století a máte jasno. Jiná jména tehdy novorozenci téměř ani nedostávali. To se sice časem samozřejmě změnilo, v pohádkách už ale Jeníčci a Mařenky zůstali navždy. A nebo si tyto příběhy vystačily zcela bez jmen. Vystupuje v nich prostě čert, vodník, král a princezna. Marta Šimečková doplňuje, že
v lidových pohádkách se také často setkáváme s takzvanými mluvícími vlastními jmény. U nichž lze snadno odhadnout motivaci jejich vzniku. Jména jako Dět vševěd nebo Neboj sa odrážejí vlastnosti svých nositelů. Pojmenování princezen, jako je třeba Sněhůrka nebo Zlatovláska, zase vycházejí z jejich vzhledu.
Zatímco si tyto souvislosti novodobý posluchač, divák či čtenář odvodí celkem snadno, původ pojmenování červené karkulky už pro něj může být tak trochu záhadou. Málo kdo dnes totiž ví, že se oné holčičce do jména vkradla její oblíbená pokrývka hlavy s vázáním pod bradou, tedy karkulka.
Slovo karkule jako pojmenování čepce je v češtině doloženo už od 14. století a jeho původ lze dohledat ve středolatinském výrazu pro čepec karakala, který vzešel z řeckého výrazu kára pro hlavu.
Jak vysvětluje jazykovědkyně?
Extra důležitá zábava. Vnímáte pohádky jen jako nevinnou dětskou kratochvíli? Je na čase tento názor přehodnotit. Vliv pohádek na vývoj dítěte má totiž dle psychologů zásadní vliv. A je jedno, jestli se narodili před půlstoletím nebo včera. Ivo Čermák z Psychologického ústavu Akademie věd České republiky soudí, že pohádky hrají v životě dítěte zásadní roli. Kromě působení rodičů jsou nejúčinnějším způsobem jeho socializace. Zprostředkovávají mu srozumitelně kulturu, ve které se bude pohybovat do konce svého života.
Fantazijní svět pohádek, v němž se děti cítí bezpečně, zároveň rozvíjí jejich představivost, kognitivní schopnosti, kreativitu, morální cítění i porozumění vztahům. O slovní zásobě nemluvě. Nezbytné vítězství dobra v nich funguje jako morální řád, který si dítě může osvojit a posléze se k němu vztahovat. Pohádky jsou tedy jakýmsi návodem, který dítěti symbolicky naznačuje, kudy se má v životě vydat.
Podle psychologa se jejich prostřednictvím dítě také učí kontrolovat své strachy a úzkosti, vyrovnávat se s rozporuplností a chaotičností světa, či lépe rozumět svým emocím a vnitřním konfliktům.
Děti se totiž dokážou s pohádkovými postavami identifikovat tak silně, že do nich promítají svá přání, úzkosti, touhy, zklamání i nenávist. A právě projekce vlastních emocí do nejrůznějších hrdinů jim pomáhá nacházet způsoby, jak zvládat pocity odmítnutí, osamělosti či nejistoty. Pohádky jsou zkrátka jakýmsi psychodramatem dětství, jak před lety trefně poznamenal americký psycholog Sheldon Cashden. Ivo Čermák ještě dodává, že při poslechu těchto příběhů děti navíc získávají pocit omnipotence. Věří, že jsou stejně jako jejich hrdinové schopni všeho. Jakoby je pohádka vybavila vlastnostmi, které by chtěli mít.
Jedniček a Mařenka byli přece tak malí a vystrašení a stejně si s čarodějnicí poradili. Našli cestu zpátky domů a všechno dobře dopadlo. Právě šťastný konec působí na dětskou duši jako učiněný balzám. Dodává malému posluchači víru, že i on sám nakonec překoná své strasti a uspěje. A jelikož se pohádkový pohled na svět s tím dětským v mnohem shoduje, umějí tyto příběhy dětem poskytnout mnohem účinnější útěchu než rozumem zatížené řeči dospělých.
Mami, tati, vyprávějte!
Mezi 6. a 8. rokem věku podle některých studií zájem dětí o pohádky kulminuje. Tehdy také tyto příběhy nejvíc působí na rozvoj jejich morálních přesvědčení a kognitivních schopností.
Čím je dítě starší, tím diferencovaněji dokáže pohádky vnímat. Například 6-letému se líbí, když myslivec potrestá vlka, kdežto 11-letý více ocení scénu, kdy Nimrod zachrání červenou karkulku a její babičku. I to odráží úroveň jejich morálního vývoje.
Domnívá se Ivo Čermák. Ať už jsou ale dítěti 4 nebo 10, nechá se vždy úvodní formulí v duchu
bylo, nebylo
ochotně vtáhnout do světa, kde čas plyne jinak a kde je všechno možné. A když je onou osobou, která ho do nadčasového univerza přenese, jeho máma nebo táta, tetelí se blahem. Kam se hrabe přehrávač nebo televize? Vědec dodává, že
čtení nebo vyprávění pohádek dětem upevňuje a rozvíjí bezpečnou citovou vazbu s rodičem. Navozuje pocit důvěry a vzájemnosti. Když se navíc rodič pokusí pohádku dramatizovat, zážitek dítěte je ještě intenzivnější.
Jak by ale vypadal svět bez pohádek? Vyvíjejí se děti, kterým je nikdo nečte jinak? O co jsou ochuzené?
Takové děti berou všechno doslovně. Jejich myšlení a řeč se rozvíjí pomaleji, dlouho nerozumí kulturním symbolům a nevyznají se v situacích, pokud jim je někdo doslova nepopíše.
Vypočítává Ivo Čermák a dodává k tomu,
i když se dětem pohádky doma nevyprávějí, stejně bývají alespoň nějaké jejich formě, většinou vizuální, velmi brzy vystaveny. A i to se počítá.
Kdyby se totiž k dětem duchovní stimuly tlumočící historickou zkušenost lidstva vůbec nedostaly, vyrostly by z nich slovy zesnulého psychologa Michala Černouška, autora knihy Děti a svět pohádek z roku 1990.
Psychicky zakrnělí jedinci s hlubokým pocitem životní nejistoty, schizoidní nezakotvenosti, vedoucí nevyhnutelně k nebezpečné psychopatologii, která pozvolna nebo někdy rychle rozmetá i pevnou integritu osobnosti. Jen tak na okraj. Vybavíte si, kterou pohádku jste měli jako děti nejraději a chtěli jste, aby vám ji rodiče vyprávěli pořád dokola?
Vaše dětská favoritka o vás prozradí víc, než byste tušili. Alespoň podle nejrůznějších psychologických interpretací pohádek, jejichž základy položili velikáni oboru Sigmund Freud a Carl Gustav Jung. Váš oblíbený příběh totiž zřejmě obsahuje témata, která pro vás byla ve stěžejních vývojových etapách vašeho života důležitá. A z toho umí psychologové vyvodit mnohé. Ivo Čermák spíše doporučuje.
Dříve ale, než sáhnete po nějaké z mnoha vybroušených, psychologicky sofistikovaných interpretací, je lepší nechat prostor vlastním asociacím. Zprvu vám mohou připadat prvoplánové a banální, ale nakonec vás možná překvapí, kam až vás taková analýza dovede.
Pohádková moderna.
Hans Christian Andersen. Tento dánský spisovatel bývá označován za zakladatele umělé neboli autorské pohádky, tedy takové, u níž na rozdíl od lidových předchůdkyň známe autora. Pohádkovou sbírku, obsahující vedle přepracovaných lidovek také jeho vlastní příběhy, vydal už v roce 1835. U nás se autorská pohádka stává systémovým prvkem až od 20. století. Do té doby se spíše vydávaly upravené pohádky lidové.
Tuzemští spisovatelé si tento žánr, který není svázán prakticky žádnými pravidly a fantazii se v něm meze nekladou, postupně velice oblíbili. Kdo by neznal Čapkovo povídání o pejskovi a kočičce, Mikeše Josefa Lady nebo Verichovo Fimfárum. Kam zmizelo zlo? Harry Potter, Ledové království nebo třeba Shrek. K jasně definovaným lidovým pohádkám mají na míle daleko, přesto je svět jako pohádky vnímá. A to mimořádně zdařilé.
V očích současné veřejnosti neexistují žádné úzké mantinely, které by tento žánr vymezovaly. Stačí, když je příběh idealizovaný, alespoň částečně se odehrává mimo realitu a dobře dopadne.
Konstatuje Jaroslav Otčinášek. To pak ostatně platí i pro tuzemské filmové pohádky. Díky jejichž hojné produkci se Česko v zahraničí zapsalo jako pohádková velmoc.
Zatímco se v 50. a 60. letech u nás podle etnologa točily pohádky především na základě folklorních nebo literárních předloh, později zjevně převládla představa, že jsou tyto náměty přežité a nudné. Obzvláště od 90. let 20. století je patrná snaha našich filmařů vytvářet pohádky akčnější a zábavnější. Z většiny novodobých počinů však bohužel často vymizel cit pro podstatu pohádky. Chybí v nich skutečný problém, který má hrdina vyřešit, a zlo se z těchto příběhů také jaksi vytratilo. Neděje se v nich v podstatě nic. Všichni jsou hodní a veselí, pitvoří se a tu a tam si zaspívají.
Říká Jaroslav Otčinášek s trochou nadsázky. Folklorní předloze se podle něj z tuzemských snímků asi nejvíce blíží dvě pohádky od Zdeňka Trošky. O Jasněnce a létajícím ševci z roku 1987 a Čertova nevěsta z roku 2011, které nejenže vycházejí z lidové tradice, ale zároveň zachovávají pohádkovou logiku. Proti tomu třeba ve filmu Princezna Zemlejna z roku 1994 od téhož režiséra ústřední konflikt zcela chybí a snímek tak podle badatele nemá s pohádkou v tradičním smyslu prakticky nic společného. Zachovat skutečnou pohádkovou poetiku se pak podle etnologa podařilo zejména scénáristovi Františku Pavlíčkovi v jeho vánoční klasice s názvem Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. A to navzdory tomu, jak moc si tvůrce lidovou předlohu upravil. Mimochodem, Vánoce bez tohoto snímku si kromě Čechů nedovedou představit ani Slováci, Němci nebo Norové. Diváky si patrně získal i díky tomu, že se jako jeden z mála pohádkových filmů odehrává v zimě.
Nutno však dodat, že Vánoce spojené s téměř nepřetržitým sledováním televizních pohádek jsou čistě českým fenoménem. Jinde moc nechápou, proč se u nás v tyto svátky v hlavním vysílacím čase dávají zrovna filmy pro děti.
Vypráví Jaroslav Otčinášek a dodává, že do štědrovečerního prime timeu se u nás pohádky propracovaly až v 90. letech. poplatné režimu. Zpívá císař se šťastnými dvořany v pohádce Císařův pekař, Pekařův císař z roku 1951.
Myšlenky komunismu se do některých našich pohádek vplížily v 50. a 60. letech minulého století, kdy tehdejší režim využíval jejich popularity k třídnímu boji proti buržoázním přežitkům.
Například Pyšná princezna z roku 1952.
Proti německému nacismu.
Princezna se zlatou hvězdou z roku 1959.
Nebo právě pro podporu celospolečenského vlastnictví, jako ve výše citovaném snímku s Janem Verichem.
V pozdějších dobách už se naše filmová pohádka naštěstí z politické propagandy vymanila. Politiky však pohádkové sižety lákat nepřestaly.
Tyto náměty a stereotypy jsou v politice velmi intenzivně využívané, a to všude na světě. Pohádková stylizace totiž na lidi silně působí. Jde o něco všeobecně známého a přijatelného, čímž politici útočí na první signální soustavu svých voličů. Celé kampaně proto bývají vedeny tak trochu pohádkově, ať už cíleně pod dohledem marketingových firem, nebo spíše podvědomně.
Uvádí Jaroslav Odčenášek.
Na naší politické scéně se tak můžeme setkat s kouzelnou babičkou, s dobrým králem, zlými černokněžníky, lstivými skřety i dědy vševědy. Nezbývá než doufat, že i tato pohádka bude mít v duchu lidové tradice dobrý konec.
Slyšeli jste audiočlánek, který vznikl na základě textu Radky Římanové. Jeho celé znění najdete v magazínu Akademie věd. Předplatné si zdarma můžete objednat na predplatne@ssc.cas.cz a bude vám chodit 4x ročně do schránky.
Text pro vás načetli Justin Svoboda
a Jitka Kostelníková
a žili šťastně až do smrti.